Иве, ја денес мислам ми пукна филмот. Треска, мајка ми кажуваше од Сабајле, она била со бети на лекар да не оди сама и не завршиле работа. Вика,
Најголем
одедно.
проблем е креиран и не само личен негов проблем, туку и партискиот проблем е.
Абе, не е
Од
само
дамна нешто и
партиски,
со не
на
беше
владава е проблем. Мајка
пресходно
ми,
прифатено
знаеш,
дека и партијата трпи. Знаеш каква
мајка
беше
ми,
првата реакција на организаторот? Ме погледна кој не знам што да сум кажал. Ако не се сеќам дека е партиска штета, ме се собрање не одат.
да.
Глупости, мислам, ние за
Мајка
посебни
ми шо
работи
ми
луѓе
вика,
страдале зашто направиле вака или така, а не
ти
за ваква
замисли, мајка ми ми
гнетечка.
вика денес, преѓе нели беше кај мене, вика, не е убаво ова, треба нешто да направите, мака имаат луѓето.
На
Знаеш,
крајот,
веќе,
сите имаат проблем со ова.
не се брани оваа позиција.
Па не се брани затоа што никој не ја гледа објективно, него тие што треба да ја решат ја гледаат со тесен круг и си викаат супер сме ние, овие не чини
И се
све друго.
тапшаат по рамо, да.
Да.
Не може без сите да се против тебе и ти да мислиш дека ти си во право.